Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Субота, апошні дзень красавіка. У эфіры польскага радыё «Беласток» перадача «Пад знакам пагоні», але мікрафона Змітер Костін. Палкоўнік Пятровіч і прапаршчык «Здань», «Балады» – дзвюхмоўнае выданне Владзіміра Арлова пабачыла свет летась у Любліне. Напярэдадні ў Падляскім інстытуце культуры прайшла ягоная прэзентацыя, якую і наведваем сёння.
«Кат Бальтазар, полацкая балада. У юнацтве Кат Бальтазар разам з вялікім князем і каралём Яном Сабескім ратаваў Европу ад туркаў у бітве пад Венай. Цяпер ратуе Полацак ад злачынцаў, жыве каля чорнай рэчкі, кожнага дня ходзіць на працу катаваць. Кат Бальтазар – важная персона, працуе з забойцамі, ведзьмамі, злодзеямі, блюзнерамі, старымі, маладзенькімі, прыгожымі, страхалюднымі. Трэцілітоўскі статут дазваляе катаваць чалавека тройчы на дзень.
Балады выйшлі свайго часу па-беларуску, цяпер гэта дзвюхмоўнае выданне, але вы самі адзначылі, што, можна сказаць, што гэта свайго роду нават новая кніжка.
Гэтая кніжка, калі ўзяць яе беларускамоўную частку, то яна амаль удвая большая за тую кнігу, якая выйшла ў выдавецтве «Кнігазбор» у Менску у 2018 годзе, таму што ў яе ўвайшлі новыя балады. Мой перакладчык Богдан Задура, які не проста выдатны перакладчык з беларускай, з украінскай, але выдатны польскі паэт, ён мяне папрасіў прыслаць в апошні момант ўсё новае. І ў гэтай кнізе нават цікава новыя балады, якія не выходзілі ў кніжках раней, яны на іншай паперы надрукаваныя, як бы гэта адзначана. І гэта якраз от балады «Цвіў скрыпень», «Каралева пінгвіну» і «Апоўначы в лондонскім домі». А «Цвіў скрыпень» балада, прысвечаная майму тату незабыўнаму, які вельмі рана пакінуў гэты свет, не паспеў убачыць воднай маёй кнігі. І я з ім, як дарослы з дарослым, не паспеў і паразмаўляць. Я думаю, што вельмі шмат мне мог бы сказаць, таму што тата ваяваў у той савецка-фінскай вайне, потым ён быў на фронте другой сусветнай, быў паранены. Ненавідзеў вайну, вельмі нестандартна выказваўся, што мяне ўразвала тады яшчэ дзіцёнкам. «Каралева пінгвінаў» – гэта такая містычная абсалютна балада, а «Апоўначы в лондонскім доме» – ну тут ужо сама назва гаворыць за сябе, што можа быць «Апоўначы в старадаўнім лондонскім доме», та? Нешта такое вусцішнае, што можна толькі, можа быць, запіваць кальвадосам, як робіць лірычны герой, і нейкімі іншымі такімі моцнымі напоямі. Вот гэтыя вот балады таксама павялічылі кнігу вельмі істотна. Я спадзяюся, што на дарозе да чытача новая мая кніга ў перакладзе на польскую, але як мне напісалі з выдавецтва, калі свет будзе існы, яна выйдзе. Яшчэ ўлетку мінулага года я чамусьці пачаў жыць з перакананнем, што мы стаім на перададні вайны, што яна абавязкова здарыцца. Ну, мне не верылі, некаторыя мае сябры спрабавалі мяне проста высмеяць. На жаль, тыя прачуванні спраўдзіліся. Мне цяпер цяжка вітацца, як раней, добры дзень там ці добры вечар, таму што яны не добрыя. Все гэтыя дні і вечары, кожную хвіліну магчыма гінуць людзі. Тым ліку безгрэсныя дзеці, безабаронныя жанчыны, старыя. І мой перакладчык усіх трох маіх украінскіх кніг, Александр Рванец, жыў з сям'ёй у Ірпіні, цяпер вядомым на ўвесь свет. На шчасце, яны паспелі эвакуявацца, але вокны іх кватэры прастрэленыя. Вайна вот так вот закранула аднаго з маіх сяброў в Украіне. Тое, што цяпер адбываецца в Украіне, яно нам павінна знову знову нагадаць, што мы жывем у вельмі узаемазалежным, узаемазвязаным свеце. І калі дзесьці не падаюць ракеты і бомбы, гэта не значыць, што, на жаль, што гэта не здарыцца там праз месяц, праз год. І сёння я крыху пад іншым ракурсам, але пра гэта спрабаваў гаварыць. Таксама в адной з маіх баладаў згадваецца «Правая вежа» сусветнага гандлёвага цэнтра ў Нью-Йорку. Там у час тэракта 11 верасня 2001 года загінула у поўным складзе. Невялікае выдавецтва, дзе была падрыхтавана кніга 10 вякоў беларускай гісторыі. Падзеі, даты, ілюстрацыі, напісаныя мной разам з Геннадзем Сагановічам. Ангельскі пераклад загінуў разам з перакладчыцай і з выдавцамі.
Не лазь на гарышча, наказвае бабуля. Дзіўнае чыніцца там. Нема нікога. Ты гаворыць нейкія людзі, плача дзіця. А вчора круціўся сам сабою калаўротак. Дзень навалёт, сяжу ціхутка на печы, слухаю гарышча, смеюцца там дзеці, гігоча прыцішана конь, стоена дыхае хтосьці, слухае хату або птушак на вільчыку. Мы жывем у хаце, над намі жыве гарышча, над гарышчам неба.
Кожны пісьменнік, кожны літаратар, вандроўнік, нават у больш спакойныя часы, у такія часы, якія зараз асабліва.
Беларускі журналіст і праваабаронца Владзімір Хельманович.
І сустрэцца з Владзімиром Арловым, з якім маю шчасце быць у адным саюзе беларускіх пісьменнікаў, на жаль, закрытым ужо, які пад пагрозай, якія асобныя літаратары. Але Арлоў – гэта класік наш сучаснасці, класік беларускай літаратуры, гэта літаратар гісторык, які арганічна спалучыў два таленты ў адным, і яго можна ставіць у шэраг тых, хто адраджаў ад пачатку, можна сказаць, нацыянальную гісторыю. Ён паслядоўнік і паплечнік, можна сказаць, такіх асобаў, як Кастусь Тарасаў, як Уладзімір Караткевіч. І не выпадкова, што многія адкрывалі прыкладам той жа Полацк, сталіцу гарадоў беларускіх, менавіта праз творчасць Уладзіміра Арлова, якая, калі казаць шырэй, то яна вельмі шматгранная, вельмі шырокі дыапазон і талент гэтага літаратара і гісторыка адначасна. Таму сустрэча з Арловым – гэта заўсёды свята, я мяркую, для кожнага, хто цікавіцца беларускай літаратурай і беларускай гісторыі.
Спадар Арлоў заўсёды так цікава распавядае.
Наталля Баўтранюк.
Мушу сказаць, што гэта мая другая аўтарская сустрэча з ім і кожная іншая, і заўсёды новыя аповесці, і іншыя творы чытае. Гэта вельмі цікава. Калі ён гаворыць, то здаецца, што яго не спыніць, што гэта проста плыве. І ён, яго можна запісваць, і атрымаецца кніжка. Гэта так цікава яго паслухаць кожны раз. Но я мушу сказаць, што, па-моему, беларуская культура зусім стала другая, быццам яе ўдвая больш. Яна стала больш разнастайнай. Калі раней, ну, беларусы ў Беластоку, мы ўсе былі аднолькавыя, цяпер нас столькі шмат, і мы такія розныя. І ёсць беларусы з Беларусі, і беларусы адсюль, і гэта цікавей. Хаця, ну, прычыны непрыемныя, але эфект дастаткова цікавы.
На цёплым срэбным бервяне за бабулінай хатай, у высокай траве з рамонкамі, яму свежы мёд з хлебам. Я, Вова Патоцкі, Вова Танчын, Нінка Тузова. Мёд яшчэ не куплёны, хлеб пякуць у печы. Мне 12 гадоў, Нінцы на год болей, Вовам па 14, нашая смерць яшчэ не нарадзілася. У Вовы Патоцкага чорная галава, прабабка саграшыла з цыганом, акурат як мая, Вова мне нібы брат, хоць у мяне галава рудая, мы з Вовам Патоцкім паважаем цыганоў, як вырасцем, будзем красці коней.
Для некаторых, як мы тут чулі, гэта сустрэча з жывым класікам. Для вас?
Ледзь жывым, як ён адзначыў. Усё ж такі, гэта ж жывы класік, так? Жывы класік, які вялікую цагліну ў нашу пабудову ставіў. Як гісторык, як паэт, як празаік, як такі чалавек, гуру нават, можна сказаць. Ён з такім вялікай харызмай. І думаю, што і яго кантакт з ім самім, і з яго творамі вельмі многа значыць для беларусаў. І таксама і для іншых людзей, наприклад, палякаў, калі бачаць, што вось наша мова жывая, што наша літаратура жывая, што кранае да глыбіні сэрца, калі людзі плачуць пры яго тэкстах, хвалюцца, калі даходзіць да іх то, якім яны ёсць, якім ёсць тая нацыя, якая не ўмерла. Бо засталася ў яе мова, якая ўсё ж такі развіваецца і ствараюцца такія шэдэўры, якія застануцца і ў беларускай літаратуры, і ў сусветнай. Ён і гость таксама, але не чужы, таму што вось, калі сустракаемся з ім, калі маем яго кніжкі на паліцы, калі слухаем яго, і ён, дарэчы, таксама тут адчувае сябе як не гость, ён адчувае як у сябе. І сустрэча з ім вельмі ważne dla każdego Białorusa. Książki, jakie będziemy czytać.
Białystok zajmuje odmienne miejsce w moim osobistym życiu, w moim literaturnym życiu. Tu wyszła pierwsza moja książka, a po polsku «Реквием для Пилы Моторовой». Я с матразов тут выступал на литературных фестивалях «Безмежжа», где удельничали белорусские литераторы с Подляша и из Беларуси. Белосток, в околице Белостока, Бельск, Гайновка, Семятичи, Соколка згадываются снова и снова в моих книгах о сувязи с падением повстания 1863 года, якое тут как раз набирало обороты на Подляше. Недавно я начитываю как раз другую частку своей книги «Айчина», и снова эти назвы повставали. Ну и, опроч того, у моей книги «Имены свободы» десятки героев, лёс яких связанный с Белостоком, Белосточиной, Подляшем. Гэта і Міхал Рукевіч, стваральнік таемнага патрыятычнага таварыства «Вайсковыя сябры», якое дзейнічала ў 1820-х годах і сарвала прысягу імператору Мікалаю I. Гэта сказам і Сымон Канарскі, адзін з герояў паўстання 1831 года. Гэта і, безумоўна, Кастусь Каліноўскі, вот, на радзіму якога мастаўляны я мару патрапіць. І сярод моїх героїв, яких я сьогодні тут згадував на гэтай вечерині, і перший старшиня, першого раду Білоруської Народної Республіки Зеп Воронка, який в кузніці народився, автор гімна «Ми вийдемо з чільними рядами» Макар Кравцов, життя якого оборвалося у Білостоку у 39-му годі. Тому, ніде в моєї душі, моєї свідомості, звісно, Білосточчина, це вельми важная частка моего света, моей географии, историчной географии, скажем так. Я, конечно, собираюсь вернуться на Беларусь, до своих рукописов, до своих проектов литературных, историчных. И я тут побачил тех слухачев, моих читачев, с якими количество сустракался на презентациях у Беларуси. Мне, ну, было приемно, и разом с тем был присмак горечи, коли вот мы размовляли тут, перекидывались хотя бы несколькими словами у час этой короткой, а маленькой автограф-сессии. Я думаю, что все мкнутся до дома, марить про новую европейскую Беларусь 21-го стагодзя, и все, вот с кем я сегодня говорил, сподяются, что их это житевая такая вандровка завершится на Беларуси, в родных городах.
Таемную бабулину силу я отчуваю и теперь. У любой момент могу легко выкликать с памяти не только ее твар, а и голос, ходу, отчувание ейной сухой, мощной руки, что выводила внука в великий, дивосный и страшный свет. Без ее не было б мне, вандровника, у просторы и часи. Без ее не было б письменника Владимира Орлова, а значит, и этой книги, нашей с вами встречи.
У сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні» мы наведвалі аўтарскую сустрэчу з вядомым беларускім пісьменнікам і гісторыкам Уладзімірам Арловым. За ўвагу дзякуй. Дзмітр Косцін. Пачуемся заўтра ў 8:30 раніцы. Прыемнага вечара. Ой, там одеты.